Вітаю всіх вас, мир Божий вам, і хай Господь благословляє вас за ваше бажання бути сьогодні тут, тому що це те, де знаходиться місце, де знаходиться це приміщення, по нашим міркам, по чернівецьким міркам, як кажуть, в нас можна назвати краєм географії. Да. Дуже далеко, але оскільки ви сьогодні тут, це означає, що у вас є якась мета і що ви хочете чогось досягти, а ми з вами говоримо про Божий план для сім'ї. Що Бог пропонує людям для того, щоб сім'ї їхні були щасливими і міцними. Я не буду стомлювати вас повтореннями того, що ми говорили за попередні два дні, тому що в нас сьогодні цілий день напружений і довгий досить таки попереду. Ми лише коротко нагадаємо дещо. Ми використовуємо з вами матеріал, в основному, десь відсотків 60 з того, про що ми говоримо, це є матеріал, який є результатом дослідження, багаторічного дослідження, що мало на меті виявити, що робить сім'ї міцними і щасливими. І врешті-решт було встановлено, що міцні сім'ї, щасливі сім'ї мають щонайменше 5 ознак, якими вони схожі поміж собою. Незважаючи на те, що ці сім'ї, були, які досліджувались, були розкидані по всьому світу. Я нагадаю, що проводилося дослідження в 25 країнах, в 25 років воно проводилося, і проводилося в 24 країнах світу майже на всіх континентах. І ми розглядаємо з вами кожну оцю якість, кожен принцип, на яких збудовані стосунки в сім'ях. І розглядаємо кожен окремо, і називаємо це кроком, окремим кроком для збудування міцної і щасливої сім'ї. І ви пам'ятаєте, що самі члени міцних сімей, найголовнішою умовою або першим кроком до збудування міцної сім'ї, вони називали це було відданість. Дякую. Дякую за допомогу. Іноді буває з пам'яттю так проблеми, то ви мені допомагаєте. Відданість. Точно, відданість. І відданість ми з вами встановили, що другим ім'ям відданості це є любов. І ми говорили з вами про справжню любов. Яка є справжня любов? Любов. І визначили з вами, що найперше, справжня любов, вона має виявлення в ділах. По-друге, вона має направленість ззовні. Вірніше, зсередини назовні. Тобто вона звертається, вона виявляється в ділах, і вона служить і жертвує, хоче зробити приємному того, кого вона любить, тим людям, які поряд. Оскільки ми говоримо за сім'ї, то це тоді мова йде про членів сім'ї. Любити свою сім'ю, тих, хто є в сім'ї, це означає служити їм, це означає робити їм добро, приносити їм приємність, радість і що також є наслідком такої любові, це приносить задоволення самій людині. Така людина є блаженною, як вчить Слово Боже. Другим перевіреним кроком на шляху до збудування міцної сім'ї є виявлення любові і вдячності. Ми говорили з вами про те, що не всі люди вміють виявляти любов, а це є дуже важливою умовою, щоб взаємостосунки в сім'ї ставали міцними. До речі, хтось пам'ятає, яка сім'я, ми з вами дійшли згоди, що міцна сім'я і щаслива сім'я – це яка? От гарна пам'ять. Майже слово в слово. Це міцна сім'я – це ті люди, які люблять одне одного по-справжньому, турбуються одне за одного, незважаючи ні на що. І ми хочемо, щоб в нас були такі сім'ї, правда? Сьогодні ми розглянемо інші якості, які мають міцні сім'ї, або які, власні, і роблять сім'ї міцними і щасливими. Третя характерна риса, яка визначає міцність сім'ї, це позитивне спілкування. Що таке спілкування? Спілкування означає, що люди виражають і сприймають свої почуття, свої емоції, свої думки, діляться одне з одним. А позитивне? Яке це позитивне спілкування? Як ви говорите? Приємне, так? Ну, приємне мається на увазі, що воно має, напевне, добрі наслідки, так? Добрі плоди. І мотивація, так? Точно. А добрі наслідки, добрі плоди позитивного спілкування, в чому вони виражаються? Врешті-решт, це означає, що стосунки стають ближчими і взаємозв'язки міцнішими. І позитивне спілкування, напевне, ще також і передбачає не тільки мотивацію добру, і не тільки результат добрий, а для цього потрібні також і позитивні, добрі засоби. Правда? Ось про це ми з вами також і поговоримо. Але на початку декілька таких загальних тем. Спочатку ми з вами поговоримо про ті етапи розвитку відносин, які проходить майже кожен шлюб. Сьогодні ми будемо говорити саме про шлюб, про союз чоловіка і жінки. Коли вони стають дружиною, коли вони стають чоловіком, з'являється нова сім'я. Як правило, майже всі сім'ї проходять через одні і ті самі етапи. Перший етап або перша фаза – це мрії і фантазії. Так? Правда ж чи ні? На цьому етапі що відбувається? Двоє молодих людей, які ще мають мало життєвого досвіду. Вони, кожен з них бачить в своїй уяві, він має модель тієї сім'ї, яку він хоче побудувати. Можливо, ця модель в нього формується під впливом тієї сім'ї, в якій він жив. Тобто, як правило, там, так, діти дивляться, як батьки будують свою сім'ю, і вони приймають це, і вони вважають, що саме така сім'я має бути. І на цьому етапі, різні думки, якісь, може, непорозуміння, які виникають, вони не призводять до катастрофи, до проблем у спілкуванні. Чому? Тому що на цьому етапі, коли дівчина дивиться так на хлопця, оцінює, так думає, ага, це добре в нього, це добре, це погано, але що ми зробимо з цим? З часом ми це виправимо, ми це перебудуємо, ми це обстругаємо. А що думають хлопці? Коли вони теж думають, гарна, розумна, так працьовита, може там в неї щось тут уявлене не ті, але що ми зробимо з цим? Ми так само переробимо, так, перевоспитаємо. І все буде гаразд. І у кожного може бути своя позиція. Певною мірою ще також немає конфліктів. Чому? Тому що є, може, ще якийсь певний страх, що тебе не так зрозуміють, так що ти відкриєшся не з тієї сторони ще. І тому на цьому етапі в двох людей в шлюбі ще така оцінка. Я щасливий, все чудово, так попереду життя в рожевих таких тонах, все прекрасно. Але настає другий етап. Що це за етап по логіці? Це етап уже фаза реальності, точно. А насправді це етап можна назвати, коли мрії рушуться, вірніше, мрії вже руйнуються. Я би сказав, що це фаза розчарувань. Тобто насправді двоє починають усвідомлювати, що їхні мрії в багатьох речах залишаються просто мріями. Факт в тому, що вони розбиті, ці мрії, і реальність інша. Жінка починає розуміти, що проблема насправді не в коні. Що я маю на увазі? Знаєте, як то є прислів'я таке, кажуть, що кожна дівчина, вона бажає вийти за принца на білому коні. Але в чому проблема? Коней не вистачає. І вона розуміє, що насправді проблема не в тому, що кінь був не білим, а проблема вже в тій людині, за яку вона виходила заміж. І проблема в тому, що руйнування мрії – це очевидний факт. І на цьому етапі стосунки вже входять в іншу фазу. Кожен вже намагається виправити ситуацію, і знову ж, яким чином? Він хоче змінити того, хто поряд. У кожної людини є портрет, яким має бути, наприклад, там чоловік або дружина. І береться оцей чоловік чи ця дружина, і ми намагаємося в цей портрет його, в ці обриси його отуди вставити. І якщо не виходить, ми десь хочемо наростити, десь хочемо забрати зайве. І які засоби вибираються? Натискання якісь так, конфлікти починаються, сварки, або, як кажуть, починаються розбори польотів, ось, і сльози, ультиматуми, взаємні докори. З'являється роздратованість тими речами, які раніше сприймалися, які їх відрізняли одне від одного, і раніше ці речі сприймалися нормально, може навіть вони викликали таке, як по-російськи кажуть, умілені, а тепер ці речі вже просто дратують одне в одному цих людей. І на цьому етапі люди вже можуть відчувати себе, що вони в пастці просто. Що життя їхнє пішло під відкіс, що вже катастрофа, що вони... Їхнє одруження було помилкою, і це вже любов щезла, її ніколи не буде, катастрофа просто в житті. Третя фаза – фаза перемін. На цьому етапі може спрацювати просто внутрішня налаштованість на збереження сім'ї. Ситуація змушує шукати людей вихід. І люди починають свої ідеали прив'язувати вже не до фантазій, а до реальності. І щось починає змінюватися. бажання зрозуміти позиції одне одного, бажання побачити світ очима свого партнера в шлюбі, це призводить до необхідності зрозуміти людину, вислухати людину, стати на її місце або, як кажуть, влізти в її шкіру. Ситуація змушує шукати вихід, і вони починають шукати цей вихід. Застосовується новий принцип. Люди починають розуміти, що для зміни взаємовідносин, найголовніше, потрібно змінювати не того, хто поряд, а змінювати самого себе. Зазвичай в цьому місці я розповідаю цікаву історію, вона невеличка, якщо хочете, і вам розповім, про дві сім'ї. В одному будинку на другому поверсі жили дві молоді сім'ї на одній сходовій клітині. І ось в одній сім'ї завжди подружжя, вони завжди сварилися, завжди, з будь-якого приводу, і кожен виясняв, хто правий, хто не правий. А в іншій сім'ї їхніх сусідів все було тихо, мирно. І ось якось після роботи двоє, вони зустрічаються, цих двоє сусідів, піднімаються додому. І один там, де сваряться, він щось завовтузився з відкриванням дверей, а його сусід раніше ввійшов. Він з ключем завовтузився, і коли той зайшов, він чує там гуркіт такий, чує плескіт води, тобто щось там перевернулося з водою. І він прислухається, що ж далі буде, цікава ситуація. Так? І він очікує, що там, що ось воно вже назріває. Він же знає по своєму досвіду, що в таких випадках буває. Дякую. Скандал назріває.
Зараз буде гуркіт і скандал.
Гуркіт і скандал. Ну, це була б тоді ілюстрація, як то воно буває. І він чує голос цього чоловіка, який каже, ой, вибач, я не подивився, там відро з водою. Його дружина каже, ні, це ти мене вибач, тому що я знала, що ти маєш прийти, я повинна була забрати тебе. Та ні, це мені треба, ти вибач, мені треба було дивитися під ноги. Ну і отак, вибач, вибач, воно все затихає. Чоловік так вдумливо заходить в квартиру, такий задумчивий він, і дружині каже, щось дивне твориться. Каже, ми з тобою завжди праві і кожен раз сваримося, а ці двоє винні, і вони навіть не посварилися поміж собою. В чому? Що ілюструє ця історія? Люди починають змінюватися самі. У них не є намагання змінити того, хто поряд, під свої уявлення, а вони починають змінювати себе. І ось на цьому етапі їхні стосунки насправді стають близькими, вони стають друзями, вони відчувають потребу одне в одному, але їхні стосунки вже будуються на реаліях, а не просто на фантазіях і мріях. І ось наступний етап, четвертий етап, це етап або фаза справжнього єднання. Їхні взаємостосунки, вони вже включають постійний діалог і постійне розуміння одне одного. Ті відмінності, які вони мають між собою, сприймаються як реалії, і вони від них вже отримують задоволення. Вони навчились керувати своїми почуттями і цими відмінностями. Вони дуже цінують одне одного і мають глибоку потребу одне в одному. От на цьому етапі вони, як написано, як Бог, це Божий план, Бог сказав, що коли чоловік і жінка з'єднаються, вони стають одним тілом. І оця єдність в них, вона є в усіх сферах життя. Не тільки фізична, емоційна, інтелектуальна, духовна. Тобто вони наближаються одне до одного, вони з'єднуються таким чином, що як розчиняються одне в одному. І на цьому етапі я зустрічався, це дійсно так воно і є, коли, наприклад, дружина говорить про чоловіка, що у них буває таке, що думки співпадають, вони одночасно починають думати про одні речі. Чи буває, чоловік щось скаже дружині, вона каже, я тільки хвилину назад про це подумала і хотіла запропонувати. Вони можуть відчувати щось навіть на відстані одне з одним. Ось і цей етап вже можна назвати святом, насправжнім святом шлюбу, і це є основою міцної сім'ї. Зустрічалися з чимось подібним? От чому цінність всіх цих матеріалів? В тому, що це не просто теоретичні викладки, просто хтось сидів, подумав, там, напевно, воно так. Воно все з життя взято. І, як правило, усі сім'ї, як правило, проходять через перших два етапи. Перший етап – мрії, другий етап – розчарування. І не всі сім'ї доходять до четвертого етапу, на жаль. Чому? Тому що от другий етап, от коли настає оце розчарування, люди дуже часто на цьому свої стосунки припиняють. Сім'ї розпадаються. що є гріхом в Божих очах, але тоді руйнується, коли руйнується сім'я, це велика криза для в стосунках людей. Є добра новина. Вона в тому, що усі сім'ї, без виключення, усі сім'ї можуть дійти от до четвертого етапу, до четвертої фази. Є такий вираз, що шлюби укладаються на небесах, і це вірно, тому що, як ми вже з вами говорили, насправді, коли двоє заключають союз, в цьому союзі є ще третя сторона – це Бог. Він благословляє цей шлюб, він освячує цей союз. І, як я вже казав, і ще раз хочу попросити вас і запевнити в тому, що ваш шлюб – це є найкраще, що тільки може бути для вас. Чому? Тому що Бог ніколи не помиляється. І ви ніколи навіть не допускаєте думки про те, що та людина, яка поряд з вами, це є помилка в вашому житті. Бог ніколи не помиляється. Ви можете в своїй сім'ї створити рай на землі. Це залежить тільки від вас. Тому що, як навіть Біблія вчить, особливо про жінку написано так, що хороша жінка – це є, хтось читав, хтось пам'ятає? Хто пам'ятає? Чоловіки чи жінки пам'ятають, що написано? Це є благословення. В притчах, так. Описується, яка жінка є хорошою, але є пряме ствердження, що хороша жінка – це є благословення від Бога, це є спадок від Бога. А це стосується так само і чоловіка. Але бути хорошим чоловіком, хорошою жінкою, чи поганим чоловіком і поганою жінкою, від кого залежить? Від самих нас. Тому буде наш шлюб і наша сім'я для нас благословенням чи прокляттям, залежить тільки від нас самих. Оскільки ми говоримо про спілкування, я би хотів сказати також про те, що є різних чотири типи спілкування, різні рівні спілкування. А якість взаємостосунків залежить саме і від якості спілкування. В цілому можна виділити чотири рівні спілкування. Перший можна назвати як формальний. Тобто, коли спілкування відбувається на рівні просто штампів якихось, на рівні фактів. От, наприклад, на роботі, може там, де ви працюєте, може сусіди якось, з яких ви лише просто знайомі, можна сказати так, візуально. Зустрічаються такі люди, між якими спілкування відбувається на цьому рівні, що зазвичай говорять? Які штампи використовуються? Привіт, як справи? Нормально. Як діла? Хорошо. Чудово. Ну, пока, пока. Тобто, рівень фактів, поверхневі знайомства, поверхневе спілкування саме на такому рівні відбувається. Здавалося б, для сімей це зовсім не підходящий рівень спілкування, але, на жаль, дуже часто, коли починається все добре, іноді стосунки в сім'ях між братами, між батьками, дітьми, там, між братами, сестрами, навіть між чоловіком і дружиною може зійти саме до цього рівня. І це говорить тільки про те, що така сім'я ніколи не зможе бути міцною. Тому що, як вже було сказано, спілкування від спілкування залежить відносини. Рівень ідей – наступний рівень. Ідея, вона вже передбачає не просто як факт, а вона вже потребує якогось обговорення. Ось. І на цьому рівні передбачається більш тісний контакт у порівнянні з попереднім. І на цьому етапі мало все ж таки включені ще емоції в спілкування між людьми. Люди не діляться тими речами, які їх турбують по-справжньому. На цьому рівні може тільки зароджуватися симпатія, дружба. Це, наприклад, якщо зустрічаються двоє знайомих, так, як справи? Ну, в мене дружина вагітна, чудово, а де буде народжувати? Та ми ще не думали. Ну, в мене є там ідея, так, в мене є знайомі, я можу тобі підсказати. Ну, буду дуже тобі вдячний. Так? Тобто, вже є якась ідея, не просто поверхневе таке знайомство, сказали те, що повинні сказати, і розбіглися. Вже цих людей щось може пов'язувати. Третій рівень – це рівень почуттів. Це вже достатньо тісний контакт. І, як правило, люди для цього вже повинні бути достатньо знайомі. Розмови точаться не тільки на інтелектуальному рівні, а вже залучені і почуття до цього. І цей рівень включає в себе довіру, емоції, емоційні реакції, люди дозволяють одне одному вже проникати в внутрішній світ. Тобто, якщо в попередньому випадку, наприклад, дружина збирається народжувати, чекаємо дитину, де і як, то тут вже, якщо є більш близькі стосунки, емоційні реакції які? Я скоро стану батьком. Та ти що? Да. Тобто вже емоції там одне одного можуть обняти, це ж чудово. А ви вже придумали, яке ім'я? Та ще ні. Вже вони обговорюють ті речі, відкривають одне перед одним внутрішній світ, дозволяють в цей внутрішній світ одне одному входити. І четвертий рівень можна назвати це рівень саморозкриття. Коли між людьми в спілкуванні існує повна довіра. Коли люди говорять те, що вони думають, і вони не бояться цього сказати. Коли люди не бояться відкрити навіть свої слабості, ті, що в них всередині є, сумніви, може, якісь страхи, і вони не бояться, щоб це може якимось чином їм зашкодити. В даному випадку можна проілюструвати це наступним чином, коли двоє зустрічаються і говорять, що скоро очікують дитину, і чоловік може поділитися, сказати: я боюся насправді, ми давно чекали цю дитину, боюся того, що може ми вже кілька разів втрачали дітей, і інший може чимось заспокоювати, казати: все буде добре, ти тільки віри і молись, хочеш — разом будемо молитися, там от моя народжувала, там жодного розриву не було, все добре там. Тобто це вже той рівень, коли люди можуть ділитися самим. І ось оці чотири рівні спілкування, як бачите, вони є різними. І в сім'ях, міцних сім'ях, щасливих сім'ях, як ви думаєте, яке присутнє спілкування? Там, де люди, четвертий тип, там, де люди повністю відкриті, там, де вони можуть, як кажуть, обнажити душу. І роблять це спокійно. І можуть це робити, і хочуть це робити. Саморозкриття, самороскриття. Важливість і цінність спілкування у сім'ї. Людина сама по собі, вона є створінням соціальним. Тобто люди – це не окремі острова. Людина, вона живе посеред інших людей, а тому вона має потребу у спілкуванні. Це їй те, що їй край необхідно. У нас у кожного різний характер, у нас у кожного різний темперамент. Хтось більше воліє слухати, хтось більше воліє говорити. Але в тій чи іншій мірі ми всі потребуємо спілкування. І ось як про цю потребу говорили члени міцних сімей. Вони казали так: спілкування дозволяє нам рухатись в одному напрямку. Ось чоловік один в сім'ї, він говорив, чому це важливо. Тому що це допомагає, ми з вами говорили, сім'я це що є? Це є команда. Сім'я – це не шлях з одностороннім рухом, що от куди я йду я, туди йде моя сім'я. Сім'я – це дорога, в якому всі, як одна команда, рухаються в одному напрямку. І ось чоловік говорить, що спілкування дозволяє нам рухатись в одному напрямку. Спілкування дає нам відчути себе, дає вам відчути себе любимою і необхідною людиною для іншої людини. Я якось дивився кінофільм, телефільм «Связь», «Зв'язок». Там якраз йшлося от про проблемах в сім'ях. І коли один член сім'ї, чоловік, він познайомився з жінкою, яка також була заміжня, між ними виникає симпатія. І от фільм розкриває, чому оцю якраз проблематику відносин в сім'ях. І коли дружина цього чоловіка, вона запитує: а що тебе не влаштовує в нашій сім'ї? І він їй говорить таку фразу. Він їй каже: я хочу прийти додому, і щоб було з ким поговорити. Я коли був в Краматорську, ми говорили на ці теми, якраз той день, коли мали говорити про позитивне спілкування, спілкувався з однією сестрою, літньою вже такою. І це було не пов'язано, але вона дуже доречно про це розповіла. Ми говорили, вона казала: до мене буває, діти приїжджають і кажуть: ми приїхали, щоб на тебе подивитися. Знаєте, що вона сказала? Вона каже: я їм кажу, не треба на мене дивитися, треба зі мною говорити, треба зі мною розмовляти. Ми потребуємо спілкування. В чому цінність хорошого спілкування, позитивного спілкування? Перше, воно сприяє розумовому здоров'ю. І, напевне, ви погодитесь, що дитина, з якою добре спілкуються, розвивається скоріше і краще, ніж та, з якою спілкуються мало. Взагалі, і таке спілкування не є позитивним. У людей, які страждають від недоліку спілкування, наприклад, які вимушені тривалий час бути наодинці, або спілкуються з дуже вузьким колом людей, то в таких людей з'являються емоційні проблеми або навіть розлади психіки. Буває таке. Навіть в тюрмах є камери-одиночки, всі знаємо, так? І покаранням в тій камері перебувати є навіть не те, що там погіршені умови, ніж звичайні, хоча це так, але найбільшим покаранням, тому вона називається одиночка, що людина відрізана від спілкування з іншими людьми. Позитивне спілкування, воно поліпшує психологічне здоров'я. Яким чином? По-перше, здібність виражати емоції і думки запобігає переростати їм в злобу. Я коли зрозумів це, я зрозумів, чому маленьких дітей, вже там професійні вихователі, вони вчать. Коли, наприклад, діти щось не можуть поділити, і одна дитина починає іншу. І цю дитину вчать, їй кажуть, ти скажи, чим ти незадоволена? Насправді, що хочуть від цієї дитини? Щоб вона навчилася виражати свої бажання і свої емоції саме словами. І коли є таке позитивне спілкування, то воно запобігає тим негативним почуттям, які в нас накопичуються, переростати в злобу, в лють, і відкриває можливість для контрольованого виходу емоцій, і відкриває шлях для обміну позитивними емоціями і думками. Здібність ділитися ідеями, вона дає також можливість побачити речі під іншим кутом зору. Тобто, якщо в мене якась проблема, наприклад, я не бачу з нею виходу. І якщо я відкриваюся, я не боюся про це розповісти дружині, там, батькам, членам моєї сім'ї, то це мені може допомогти в яким чином? Може мені хтось покаже, може дати якусь гарну пораду, що насправді потрібно з цим зробити? Може хтось скаже, насправді це не так страшно, як ти думаєш, і зможе мені дійсно це показати. І коли я зможу побачити цю річ під іншим кутом зору, в іншому, зовсім іншій позиції, то і очевидно, мій психологічний стан може змінитися на краще. В Біблії написано, що ламаються задуми з браку поради. Тобто, плани можуть руйнуватися тільки тому, що ніхто не порадив, як краще їх ці плани привести в дію. Але написано далі так, що при чисельності жрадників сповняться. Або, як в народі кажуть, одна голова добре, а дві ще краще. І щире відкрите спілкування, воно формує почуття власної гідності людини. Тому що, коли переді мною відкривають душу, або я відкриваю душу, це і мене слухають, я бачу, що мої потреби для когось, вони є дуже важливими, хтось в них приймає участь, готові своє серце в мене вкласти, свої почуття, і це сприймається, то я розумію, що я для когось потрібен, і моя власна самооцінка, вона є досить високою, що додає моральних і духовних сил. І хороше спілкування, воно породжує почуття приналежності. Ніхто не хоче відчувати себе одиноким у цьому світі. Я коли ще був зовсім молодий, десь там в школі ми вчилися, у нас тоді дуже популярними були анкети такі. І в тих анкетах, я не знаю, як зараз, молоді, напевно, вже такого немає, це вже пережитки минулого. Так, ну і там різні запитання були, нам давали там запитання, найбільша ваша мрія в житті, там, улюблена пісня і так далі. І ось, коли в цих анкетах було, там, як ви розумієте, що таке щастя, найчастіше, напевно, ви такого ніколи не чули, я так думаю, да? Але найчастіше насправді зустрічалось таке, любити і бути любимою, чи бути любимим. А насправді про що йде мова? Любити – це означає якийсь зв'язок з якоюсь людиною, бути близьким з цією людиною. І якщо людина не відчуває приналежності до сім'ї, це не робить її щасливим. А хороше спілкування якраз дає почуття, що ця людина, хоча індивід, окремий, але вона є частиною чогось цілого. Приходилося комусь з вас там дитячі садки змінювати, може роботу змінювати. Як почувається себе дитина? От вона переїхала на нове місце, там батьки переїхали на нове місце, нова компанія. Дитина виходить, там така весела, з відерком, в мене нова лопатка, кисочниця, так, гратися. А діти там, а ти хто такий? Іди звідси. Як дитина буде себе почувати? Її ігнорують. В неї є почуття відчуженості. Або в робочий колектив. Ви приходите, так, ну, з відкритою душею, привіт, я ваш новий робітник, так, начальник представив, а всі так, хі-хі, як ви відчуваєте себе? Чому?
Такого не буває.
Так, такого не буває. ви щаслива людина, значить, ви цього не відчували. Але таке може бути. І чому людина відчуває себе погано? Тому що вона відчуває відчуженість насправді, несприйняття, її не сприймають. І спілкування – це один з засобів, який допомагає відчути зв'язок з іншими людьми. Жінка одна свідчить, вона каже, у своєму чоловікові я знайшла людину, з якою я можу поділитись своїми думками, прагненнями, мріями і страхами. Я відчуваю, що ми воістину двоє, які стали одним цілим. Дитина говорить, у моїх батьків завжди є час вислухати мої проблеми і турботи. Я знаю, що вони завжди знайдуть час для мене, не дивлячись ні на що. Звернули увагу? Не дивлячись ні на що. Міцна сім'я – це яка? Коли піклуються і люблять одне одних, не дивлячись ні на що. І вона додає, вона каже, вони на моєму боці. Хороше спілкування також, воно згладжує багато негативних речей. Ми зараз говоримо про цінність і необхідність хорошого спілкування, позитивного спілкування в сім'ї. І міцні сім'ї насправді стикаються з тими проблемами, з якими стикаються і всі сім'ї. Це звичайні люди, які живуть у звичайному світі. І в них ламаються машини, і в них діти там починають курити там, чи порно дивитися. І буває, їх із роботи також звільняють, тобто ті самі проблеми. Але міцними і щасливими їх робить не те, що в них відсутні проблеми, а те, як вони вміють ці проблеми долати разом. І ось хороше спілкування, позитивне спілкування, воно згладжує безліч тих негативних речей, які світ готує для сім'ї. І коли членів міцних сімей запитували, як вони долають оці проблеми, характерною рисою була якраз вказівка на те, що саме позитивне спілкування дозволяє їм проходити через ці перешкоди. Наприклад, вони казали, ми сіли і поговорили про це. Поговорили. Або ми порадились і прийняли рішення. Або ми зібрали сімейну раду, щоб обговорити. Або кажуть, ми довго говорили і вирішили. Що в центрі цього підходу? Ми говорили. Або іншими словами, ми спілкувалися. І от таке спілкування, воно дозволяє ті негативні речі, які з'являються в сімейному колі, виганяти їх звідти, долати ці негативні речі. Це означає, що вони запобігають тому, щоб сім'я руйнувалася, але навпаки, щоб сім'я була міцною. І зараз ми з вами будемо говорити, якщо тільки ви погоджуєте, що позитивне спілкування, воно має величезне значення, то, як недавно один брат казав, каже, там хтось читав проповідь, і після тієї проповіді, як одна людина сказала, каже, ну, я знаю, як треба, ти мені скажи, як це зробити. Давайте ми поговоримо зараз про те, що робити, щоб спілкування було позитивним. Є кілька принципів хорошого спілкування, або яке спілкування є позитивним. До того, як ми про це почнемо говорити, просто коротко скажу, що насправді спілкування позитивне – це не те, що воно або є, або його немає. Йому треба навчатися і його треба розвивати. І в міцних сім'ях воно з'явилось не одразу і не саме по собі. А тому буде корисно поговорити про виявлені дослідженням саме цим певні принципи, які роблять спілкування позитивним. І саме завдяки цим принципам сім'ї, які приймали участь у дослідженні, є міцними. Принцип номер один позитивного спілкування. Дуже простий. Приділяйте достатньо уваги спілкуванню. Тобто члени міцних сімей, вони насправді говорили, що спілкування між членами цих сімей, воно відбувається спонтанно. Коли виконується робота по господарству, коли люди дивляться телевізор, вони разом приймають їжу і за їжею вони спілкуються. Я знаю деякі сім'ї, в яких, наприклад, хороший приклад, визначений час, кожного дня в цей час, землетрус, не землетрус, в цей час ми збираємося разом, там, читаємо Біблію і спілкуємось на духовні теми. Ось. Відбувається спонтанно, але що важливо, воно є. У людей є така потреба, і вони хочуть, коли немає такого спілкування, вони це спілкування шукають. І що характерно, характерно, що це спілкування, воно включає в себе не тільки обговорення проблем. Ми в середу з вами говорили про те, що люди в світі зараз найбільше з чим стурбовані. Економічним станом, так? Кризою. І тому, коли запитуєш людину, як життя, як справи, як правило, яка реакція? Що доброго є? Ось одна жінка, вона сказала, якщо б ми усі концентрувались на проблемах, я б збожеволіла. Люди, які постійно говорять про неприємності, зводять мене з розуму. Життя дуже цікаве, щоб витрачати його на безмежні скарги. Тобто спілкування в міцних сім'ях, воно не розгортається навколо проблем тільки, які виникають. Так, є проблеми, ці проблеми потребують вирішення, і дуже часто вирішення цих проблем знаходиться в площині обговорення, спілкування навколо них. Але це не єдине, про що говорить. Говорить багато про позитивні речі. Другий принцип. Слухайте. Спілкування, насправді, це діалог, який передбачає не тільки говоріння, але ще також і слухання. Я маю сміливість взяти таку сміливість на себе, сказати, що здібність уважно слухати можна назвати даром. Настільки рідко це зустрічається. А тому багатьом і нам також слід було б десь в рамочці на стіні повісити те, що сказав Яків в першому розділі. Нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Це Якова перший розділ, 19 вірш. Один брат, він сказав з цього приводу, він сказав, ви подумайте, чому Бог дав людині тільки один рот і два вуха? Чому так? Треба більше слухати, ніж говорити. І принцип третій. Ми зараз говоримо про принципи хорошого спілкування. Третій принцип хорошого спілкування, він говорить так. Перевіряйте. А що потрібно перевіряти? Досить часто люди не зовсім чітко і ясно виражають свої думки. Або незрозумілою є причина якоїсь її поведінки. І це є передумовою виникнення якихось непорозумінь. Приклади. Конкретний приклад. Чоловік на ім'я Боб. Приходить він з роботи. Весь вечір він роздратований. Декілька разів огризається на дружину Ен і дітей. Дружина відчуває себе ображеною, оскільки сприймає негативну поведінку чоловіка, направлену на неї, як безпідставною. І, звичайно, це її ображає. Але вона вирішила це уточнити. Дивіться, вирішила уточнити або перевірити. Що вона робить? Вона не думає щось, вона просто звертається до нього і каже, Боб, ти сьогодні дуже непривітний і грубий. В цьому винна я, чи є якась інша причина? І тоді чоловік розповів, їм на роботі зрізали бюджет. В результаті цього він повинен був звільнити друга, свого друга, який там працював. Як він почувався? Звичайно, погано. Ось що насправді було причиною його роздратування. Ну, ось, ну, після того, як він це розповів, все стало на свої місця. А уявіть, що було би, якби оця жінка, Ен, якби вона там собі надумала, що, і вона почала йому розповідати, хто він насправді, так, і що вона про нього думає, це могло привести до сварки, це могло привести до конфлікту. Чоловік один говорить, він каже, родичі моєї дружини часто використовують натяки і при цьому розуміють одне одного. Ну, є різні тип спілкування, так, і хтось натяками. У нас от такий яскраво виражений, ви знаєте, брата Володимира Шуття, він ніколи не буде, він дуже тактовний, і якщо він думає, от я щось роблю, він думає, що може треба було би зробити отак, він скаже, як ти хочеш, отак хочеш зробити? Ну, треба звикнути, так, щоб поспілкуватися. Ось, можливо, десь з такої сім'ї, як він каже, родичі моєї дружини, вони часто використовують натяки, і вони розуміють одне одного. Мої родичі завжди все говорили прямо. Тому можете уявити, яке непорозуміння виникало між мною та дружиною, поки ми не зрозуміли цього. Наприклад, дружина запитувала, милий, а ти не знаєш, в кінотеатрах зараз показують щось хороше? Що робив чоловік? Він дізнавався, що він казав, в тому кінотеатрі показує, то це, а в тому оте. Це напевне, знаєте, це та риса, як Ісус сказав, будьте як діти, запитали, я сказав. Я розповів про те, що йшлося в кінотеатрах міста, а потім я дивувався, чому вона сердилась на мене та злилась. Тобто в неї були одні очікування, так? І вона про них говорила натяком. Він їй відповідав. Нарешті ми розібралися з цією моделлю поведінки. Зараз вона намагається говорити. Дивіться, вони розібралися, і кожен з них намагається цю проблему вирішувати. Яким чином? По-перше, вона намагається говорити не натяками, не просто, що йде в кінотеатрі. Може, ми врешті-решт все ж таки підемо колись в кіно, так? Ось. А він навчив, а я навчився перепитувати, щоб точно зрозуміти, що насправді вона має на увазі. І ось приклад ще однієї пари, гарний приклад. До весілля жінка не мала змоги познайомитися з батьками свого нареченого, а у них була причина, з якої вони не могли бути на весіллі. Тобто вони були незнайомі. Батьки чоловіка жили в іншій частині країни. Він іноді їх навідував. І він думав, що їй буде нецікаво їхати з ним. І тому він їй не пропонував, він їхав один. Залишили його. Він поїхав до своїх батьків. Що думає жінка? Він не пропонує. Значить, може там він не хоче, може там будуть якісь зустрічі, які будуть неприємні для мене, неприємні для нього. Може це якісь старі ще там сердечні оці справи. І вона не каже, бери мене з собою. Вона не каже, а він що думає? Це є підтвердженням того, що насправді їй не цікаво і вона не хоче. І тому він вперто не продовжує не запрошувати її в ці поїздки. Врешті-решт, пройшов деякий час, батьки приїхали, познайомилися з його дружиною, вона їм дуже сподобалася, і вони сказали, наступного разу, коли ти будеш їхати, ти обов'язково повинен її взяти. І врешті-решт відкрилося. Так, чому? Він, я думав, тобі не цікаво. Так? А я думала, що в тебе є якісь особливі причини. Скільки б енергії, нервів, почуттів вони б зекономили, якби одразу. Він просто запитав, хочеш поїхати? Чи вона б запитала, а чому ти мене не запрошуєш ніколи поїхати до твоїх батьків? Тобто, третій принцип хорошого спілкування говорить про те, що насправді потрібно точно уточнювати, потрібно перепитувати. І це буде полегшувати життя. І принцип номер 4. Не дружіть з монстрами. Якщо дорослі не знають, що таке монстри, то тут є молоді люди, які можуть підсказати, що таке монстри. Це якісь такі чудовиська, точно, чудовиська, які лякають. Це хто з молодих підсказав? Женя, добре, знаємо тепер. Якісь недобрі, якісь злі такі чудовиська. І у сфері спілкування існують певні речі, які як монстри, як чудовиська, вони лякають людей. І вони руйнують стосунки, руйнують взаєморозуміння. Вони відштовхують людей і приносять шкоду для спілкування. Ось деякі з них. Критицизм, монстр такий. Принижуючи, оцінюючи судження, зарозумілість, високомір'я. Критицизм. Як він відбувається на практиці? Приклад приведіть. Ну, зрозуміло, в нашому житті такого не буває. Ви десь просто бачили, може, там сусідів. Це навіть не критицизм. Це... Дуже часто це було б дуже добре. Знову ти так само, як твій батько, ти ніколи не вмієш, ти ніколи не... Скільки разів я тобі казав, котлети не потрібно пережарювати, більше солі в них класти.
Є така класика, а от у людей.
А ось у людей. Так, ти така, як твоя мати, оці порівняння, вони завжди існують, про них треба забувати. Як ви почуваєтесь, коли вас постійно критикують, висловлюють вам оцінки, які вас принижують і ставляться зрозуміло стосовно вас? Нормально себе почуваєте? Це дуже так схиляє до того, щоб відкрити серце, відкрити душу, щоб там зв'язки міцнішими ставали. Аж ніяк. Щоб краще стала зрозуміла ця думка, я проілюструю її кількома прикладами. Майк ніколи не нападає на мене особисто, коли ми сваримось одне з одним. Дві речі. Сваряться? Сваряться? Сваряться. Буває непорозуміння. Але що вона говорить? Ніколи на мене особисто. Чому? Тому що проблема часто не в особистостях, проблема може бути зовсім іншою. Нерозумно бути менш уважними та вічливими з сім'єю, ніж з чужими людьми. Багато було прикладів, багато було висловів. Я вибирав якісь тільки ті, які, на мою думку, вони краще могли б донести оці ідеї. І мені оця дуже сподобалася. Чоловік каже, нерозумно було б бути менш уважними та вічливими з сім'єю, ніж з чужими людьми. А насправді досить часто відбувається навпаки. Повірте, я ніколи нікому з вас не скажу або не дозволю там почуттям так вільно своїм виявитися, вам, так як це я можу сказати стосовно, наприклад, членам моєї сім'ї, там, дружині, доньки, матері. А чоловік говорить, і я думаю, що я не поодинокий в цьому, так? Частіше ми зриваємося на ближніх, а чоловік оцей вислів, він змусив мене, і нехай він змусить вас задуматися на ньому. Він каже, це ж нерозумно. Насправді, ті люди, які є тобі найбільш дорогими, ти до них ставишся гірше, ніж до тих, хто є далі від тебе. Далі. Знаєте, батьки витрачають дуже багато часу на те, щоб сварити своїх дітей та вказувати на те, що їм потрібно виправляти. Може дійти до того, що діти будуть думати, що вони погані. Ми ж намагаємось помічати усе добре, що є в наших дітях при кожній можливості. Говорить про своїх дітей. І дійсно, може навіть з кола вашого знайомства, може навіть ви самі можете проаналізувати ставлення до ваших дітей і визначити, що частіше ми помічаємо, якщо діти роблять щось не так, і ми обов'язково це скажемо. І, на жаль, рідше ми помічаємо добре, якщо вони щось зробили. Якщо іграшки по кімнаті розкидані, то ми обов'язково можемо сказати, пилосос в руки бігом, так? Іграшки скласти бігом. А якщо дитина сама складе, ну, склала, чудово, так має бути. Так? І забудемо, ну, гості, наприклад, мають прийти, і забудемо подякувати, відмітити і сказати, ви молодці. Я маю, до речі, четверта цитата. Я маю знайомих, від яких майже не чув щось добре про їх дітей, але дуже часто чую, які вони погані. Причому негативні оцінки на зразок неслухняна дитина, брехливий син, егоїстична дочка і подібні висловлюються їм у присутності чужих людей. Напевне, такі батьки просто не розуміють, якого болю завдають цим своїм дітям і своїми власними руками дійсно перетворюють їх на неслухняних, брехливих, егоїстичних. І тут, напевне, слід згадати, як Біблія про це говорить в посланні до Ефесян. Я прочитаю, як апостол Павло, він говорить про обов'язки батьків, і він дає наказ, дає таку заповідь. Я прочитаю з послання до Ефесян 6 розділу. Написано, а ви, батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Може, не завжди ми відкриваємо Біблію і читаємо кожен раз, іноді я просто посилаюсь на неї або якісь ідеї згадую. Але все, про що ми говоримо, насправді, воно знаходить своє підтвердження в Біблії. Те, що люди бачили на практиці, що відбувається, що робить сім'ї міцними, це є просто результатом втілення в життя саме біблійних принципів. Останнє. Мені здається, найкращий засіб допомогти людині змінитись на краще – це позитивний підхід. Він передбачає похвалу і заохочення за добрі справи. Це є хорошим плацдармом для того, щоб людина сама змінювалась на краще. Тобто, коли ти робиш людині добро, коли ти до неї, як кажуть люди просто, з усією душею, то це є передумовою того, що і людина відкриє свою душу. І ми зараз говоримо про те, про принципи хорошого спілкування, говоримо про те, що не потрібно дружити з монстрами. І я навіть у себе в конспекті, я визначив оцю думку. І багато речей з того, про що ми говорили, ви забудете, але це я прошу, щоб ви запам'ятали. Це твердження. Це принцип. Він полягає в тому, що будь-яку незгоду, будь-яку думку, будь-який аспект людських взаємовідносин можна виразити в позитивній, шанобливій і необразливій формі. Це те, що буде зміцнювати стосунки. І я думаю, що якщо я далі зараз буду продовжувати говорити про це, то наші стосунки, ваші і мої особисто, вони будуть під загрозою, тому що у нас вже настає час перерви. Давайте ми тоді зараз зробимо перерву, і ми з вами, я маю надію, зберемося тут в 13.20, тобто через 20 хвилин.